Ахове здароўя неабходна надаць прыярытэтнае месца пры вызначэнні наступных мэтаў глабальнага развіцця. На гэта звярнуў увагу арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі, старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Іерарх узначаліў дэлегацыю апостальскай сталіцы на пасяджэнні асамблеі сусветнай арганізацыі аховы здароўя, якая праходзіць у Жэневе 20-28 мая. У сваім дакладзе ён звярнуў увагу на сувязь, якая існуе паміж аховай здароўя і развіццём. Арцыбіскуп нагадаў пазіцыю святога пасада, які настойвае на інтэгральнасці гэтых двух рэчаіснасцяў. Клопат і дапамога ў медыцынскай сферы таксама, як і развіццё, павінны быць арыентаваны на духоўны стан чалавека, а не толькі на фізічныя, эмацыянальныя, эканамічныя і сацыяльныя фактары, што ўплываюць на яго дабрабыт, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Зімоўскі выказаў заклапочанасць апостальскай сталіцы намерам арганізацыі спрыяць так званай хуткай кантрацэпцыі ў бедных краінах. Ён падкрэсліў, што для каталіцкага касцёла непрымальны заклік да выкарыстання медыцынскіх прэпаратаў, якія ўяўляюць сабой прамую пагрозу жыццю дзіцяці ва ўлонні. Іерарх адзначыў таксама, што апостальская сталіца станоўча ацэньвае план па кантролі за неінфекцыйнымі хваробамі. Ён нагадаў, што каталіцкія структуры ва ўсім свеце ўжо актыўна дзейнічаюць у гэтым накірунку.